20 je časova.
Radio Svetigora. Dnevnik.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Danas naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna proslavlja prepodobnu mučenicu Teodosiju Tirsku. Dnevnik započinjemo informacijama iz života crkve. Glava svetog apostola i evanđeliste Luke, koja je pohranjena u ruskom Svetopantelejmonovskom manastiru na Svetoj Gori, donesena je u Moskvu. Na moskovskom aerodromu Vnukovo svete mošti apostola Luke dočekali su predsjednik fonda Andreja Prvozvanog Vladimir Jakunin, mitropolit Taškentski i srednjazijski gospodin Vladimir i predstavnici moskovskog sveštenstva. Pred svetinjom je odslužen moleban. Ovo je prvi put da glava svetog apostola Luke bude dovezena u Moskvu, prenosi zvanični sajt Moskovske patrijaršije. Mošti su sa aerodroma prenesene u hram Hrista Spasitelja, gdje je sinoć njegova svetost patrijarh Moskovski i cijele Rusije Aleksej II. Odslužio svenoćnog denije. Glava svetog apostola Luke će u hramu Hrista Spasitelja biti do 17. juna, a vjerni narod će svakodnevno moći da prilazi moštima nad kojima će neprestano od jutra do noći biti vršeno molebno pjenije. Jedno od glavnih predodređenja Češke crkve je podrška jedinstvu pravoslavlja i čuvanje dobrih odnosa sa svim sestrinskim crkvama. Pravoslavni u Češkoj i Slovačkoj sa blagodarnošću se sjećaju da su autokefalnost dobili od Ruske pravoslavne crkve, koja je za nas majka crkva, kazao je mitropolit Praški gospodin Hristofor, predstojatelj pravoslavne crkve Češke i Slovačke. Pravoslavlje u Češkoj je jedna od pet oficijelno registrovanih religioznih konfesija. 30.000 čeških i 100.000 slovačkih građana smatraju sebe pripadnicima pravoslavlja. Međureligijsko vijeće Bosne i Hercegovine zatražilo je danas da vlada Federacije BiH zaštiti pravoslavni manastir Rmanj i sva druga kulturno-istorijska dobra, saopšteno je nakon sjednice vijeća. Vlada Federacije BiH prošle godine je radi dugoročnog obezbjeđivanja snadbijevanja električnom energijom donijela odluku o pripremi izgradnje 11 elektroenergetskih objekata, među kojima i hidroelektrane na Uni kod Martinbroda, koja bi ugrozila ovaj manastir, zadužbinu Katarine Branković s 15. vijeka. Osim Srpske pravoslavne crkve, protiv ovakve odluke oglasila se i Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika u BiH, koja je zatražila od vlade Bosne i Hercegovine da preispita odluku o gradnji hidroelektrane u blizini manastira Rmanj. A u Bosni i Hercegovini se krše ljudska i vjerska prava, zbog čega se Međureligijsko vijeće Bosne i Hercegovine zalaže za primjenu zakona o vjerskoj slobodi, izjavio je predsjednik Međureligijskog vijeća Reisu El Ulema Mustafa Cerić. On je na konferenciji za novinare rekao da je na današnjoj sjednici Međureligijskog vijeća u Sarajevu razmatran preliminarni izvještaj o kršenju ljudskih i vjerskih prava koji je sačinio sekretarijat vijeća. Prema njegovim riječima, zadatak je svih da se stvori klima da se svako osjeća ponosan i slobodan u svojoj zemlji i u svojoj vjeri. Islamska zajednica Srbije daće svoj doprinos očuvanju suvereniteta i teritorijalnog integriteta Srbije, čiji je neotuđivi dio Kosovo i Metohija, saopšteno iz Ministarstva vjera Srbije nakon današnjeg sastanka ministra Radomira Naumova i delegacije Rijaseta Islamske zajednice Srbije. U saopštenju se navodi da je na sastanku zaključeno da je od posebne važnosti poštovanje odredaba međunarodnog prava kojima se garantuje nepovredivost granica. Na sastanku je istaknuta važnost koju Rijaset Islamske zajednice daje unapređenju saradnje, tolerancije i dijaloga između crkava i vjerskih zajednica koje djeluju u Srbiji, ističe se u saopštenju. Dnevnik nastavljamo informacijama koje su vezane za Kosovo i Metohiju. Američki predsjednik George Bush izjavio je Sofiji da Amerika smatra da Kosovo treba da bude nezavisno. Saglasan sam sa riječima da je nezavisnost Kosova jedno, ali treba da se pojasni da za Srbiju postoji jasna perspektiva, članstvo u NATO-u i Evropskoj uniji, naglasio je Bush na zajedničkoj konferenciji za novinare koju je organizovao sa bugarskim predsjednikom Georgijem Prvanovim. Posjetom Bugarskoj on završava svoju evropsku turneju u okviru koje je posjetio Češku, Poljsku, Italiju i Albaniju. Odluka o budućem statusu Kosmeta mora biti donesena u Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija, saopštila je portparol Evropskog komesara za proširenje Kristina Nađ. Ona je ponovila da je Evropski komesar za proširenje Olli Rehn pozvao i poziva da se nađe pravno i političko jasno i održivo rješenje bez ikakvog nepotrebnog odlaganja. Nađ je rekla da Evropska komisija podržava predlog Martija Ahtisaarija koji treba da bude osnova za novu rezoluciju Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija o Kosmetu, prenosi RTS. Rehn ohrabruje razne strane da iskažu konstruktivan stav i poziva da se o tom vodi odgovorna rasprava u Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija, kazala je Nađ. Predsjednik Srpskog nacionalnog vijeća sa Kosmeta Milan Ivanović upozorio je da zapadne zemlje koje su za kosovsku nezavisnost, a imaju svoje snage u pokrajini, lociraju trupe i gomilaju vojsku i policiju u sjevernom dijelu Kosova i Metohije kako bi stvorili tampon zonu između Srbije i Kosmeta i na taj način omogućili Albancima da ostvare svoje namjere. Protiv Srba se vodi i psihološki i propagandni rat, širi se strah i defetizam da bi se olakšala eventualna kosovska nezavisnost. Jedna brigada KFOR-a već je stacionirana na administrativnoj liniji Leposavić-Raška, a KFOR planira da još jednu brigadu stacionira na administrativnom prelazu Zubin Potok i na taj način odvoji sjeverni dio Kosova i Metohije od Srbije, rekao Ivanović za Glas javnosti. On je dodao da je na Kosmetu u toku i konkurs za prijem 158 pograničnih policajaca u kosovskoj policijskoj službi, koji bi bili raspoređeni na administrativnoj liniji između sjevernog dijela Kosova i Metohije i Srbije. Pri tom, rekao Ivanović, ovo je oblast u kojoj živi većinsko srpsko stanovništvo i ono nije u opasnosti u pograničnom dijelu sa Srbijom, već opasnost prijeti na linijama razdvajanja sa albanskim naseljima. Na ovaj način, KFOR i kosovska policijska služba su sasvim opkolili sjeverni dio Kosmeta. S druge strane, naše stanovništvo po enklavama je gotovo nezaštićeno, upozorio je Ivanović. On je napomenuo da je vrlo bitno da zvaničnici iz srpske vlasti, a pogotovo iz vojnih struktura, ne govore na pamet kada govore o tome da je na Kosmetu zadovoljavajuća bezbjednost. Predsjednik vlade Srbije Vojislav Koštunica izjavio je da je pravo Amerike da shodno svojim interesima podržava pojedine države i narode, ali ne tako što će im poklanjati nešto što nije njeno vlasništvo. Amerika mora da pronađe drugi način za ispoljavanje svoje naklonosti i ljubavi prema Albancima, umjesto što ih daruje srpskim teritorijama, rekao je Koštunica. On je istakao da je Srbija s punim pravom ogorčena na američku politiku rješavanja pitanja Kosova i Metohije, navodeći da je Amerika bombardovanjem Srbije napravila dovoljno veliku grešku i za prošli i za ovaj vijek, prenose mediji. Predsjednik vlade Srbije je upozorio da bi nova greška u vidu podrške jednostranoj nezavisnosti Kosova predstavljala nepravdu i novo nasilništvo koje srpski narod ne bi zaboravio. On je dodao da Srbija zato očekuje da se Amerika pridržava povelje Ujedinjenih nacija i da ne poseže za pravnim nasiljem. Ako se Amerika ogluši o međunarodno pravu, naprijed treba da se zna da će Srbija odbaciti i poništiti svaki oblik nezavisnosti svoje južne pokrajine. Za Srbiju nikada neće postojati nezavisno Kosovo, već će ono naprotiv uvijek biti i ostati sastavni i neotuđivi dio Srbije, istakao je Koštunica. Visoki zvaničnici država članica kontakt grupe za Kosmet, osim predstavnika Rusije, sastaće se sjutra u Parizu kako bi razgovarali o budućem statusu pokrajine, saopšteno je danas iz Francuskog ministarstva za inostrane i evropske odnose. Ovaj sastanak predstavlja nastavak napora koje međunarodna zajednica ulaže s ciljem postizanja rješenja za budući status Kosmeta, izjavio je zamjenik portparola ministarstva Deni Simono. Sastanku će prisustvovati politički direktori Sjedinjenih Američkih Država, Velike Britanije, Njemačke, Francuske i Italije. Smatramo da bi rješenje konsenzusom u Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija o Kosmetu bilo u interesu svih strana. Nastavit ćemo da radimo na pronalaženju rješenja i narednih dana, a posebno sa našim američkim, ruskim i evropskim partnerima, dodao je Simonov. Slijede aktualnosti iz Crne Gore. Crnogorska vlast insistira na diskriminaciji Srba i to direktno ustavnim rješenjima kojima se nastoji prenebregnuti činjenica da u Crnoj Gori živi 32% građana srpske nacionalnosti. To je ocijenio lider Srpske liste Andrija Mandić u razgovoru sa ambasadorom Slovačke u Beogradu Igorom Furdikom, navodeći da su na posebnom udaru srpski jezik i Srpska pravoslavna crkva. Mandić je rekao da će Srpska lista preuzeti sve demokratije i poznate mehanizme da zaštiti Srbe u Crnoj Gori. U saopštenju se navodi da su Mandić i Furdik razgovarali o političkoj situaciji u Crnoj Gori i regionu. On je Furdika upoznao i sa ustavnim rješenjima i alternativama koje je ponudila Srpska lista, a koja na najrealniji način tretiraju sadašnji društveni i politički trenutak u Republici. Novi crnogorski ustav mora biti pisani ugovor sa građanima koji će im garantovati manjinska prava i slobode, decentralizaciju, ravnomjernu regionalnu razvijenost države i biti osnova za borbu protiv diskriminacije u svim sferama života. To je danas ocijenio predsjednik Socijalističke narodne partije Srđan Milić u razgovoru sa ambasadorom Slovačke u Beogradu Igorom Furdikom. Milić je optimista da će kod svih relevantnih političkih subjekata prevladati ideja o neophodnosti donošenja ustava u Skupštini kao najboljeg izraza ozbiljnog i odgovornog odnosa prema svim građanima Crne Gore. On je naglasio značaj preporuka Venecijanske komisije kojima se ističe potreba eliminisanja takozvanih visoko vrijednosnih stavova u dijelu osnovnih odredbi koje su i do sada bile generator podjela. Politička situacija u Crnoj Gori izuzetno je loša i trebalo bi je prevazići što hitnijim raspisivanjem vanrednih parlamentarnih izbora, ocijenila je danas Srpska lista. Portparol Srpske narodne stranke Dobrilo Dedejić ocijenio je da je iz dana u dan sve očiglednije da vlast nespremna i nesposobna da riješi postojeću komplikovanu društvenu situaciju. Strukture koje su u sprezi sa organizovanim kriminalom, mafijaškim ograncima i svim vrstama nepotizma nisu dorasle ozbiljnosti i problema sa kojima su suočile Crnu Goru na ekonomskom i političkom planu, kazao je Dedejić agenciji Mina. Prema njegovim riječima, najbolju uslugu koju režim može pružiti građanima je odlazak sa vlasti, a najjednostavniji način za realizaciju tog dobrog dijela su vanredni izbori. Dedejić tvrdi da Srpska lista ima najjaču stranačku infrastrukturu u Crnoj Gori, da ne mijenja stavove i obećanja biračima i u svakom trenutku je spremna za izbore. Imamo konkretna rješenja za brzo povećanje plate i penzija u Crnoj Gori i očekujemo da će narod prepoznati punu opravdanost naše ponude, kazao je Dedejić. Vojno i državno rukovodstvo Crne Gore u proteklih 10 godina uradilo je sve da nekada moćnu vojsku što više oslabi i omrzne je među mladim ljudima i zato zvuče smiješno njihovi pozivi da se mladi prijavljuju u armiju, ocijenila je danas Demokratska Srpska stranka. Sada zvuče smiješno njihovi pozivi mladim ljudima da za 200 evra rade i ginu kao profesionalci u toj vojsci koju su upropastili, kaže se u saopštenju DSS-a. Vojska Crne Gore raspisala je konkurs za prijem 480 vojnika po ugovoru, kojima će biti obezbijeđeni mnogo bolji uslovi nego do sada, a načelnik generalštaba Jovan Lakčević pozvao je mlade ljude koji ispunjavaju uslove da se prijave za profesionalne vojnike. U DSS-u smatraju da niko nije lud da povjeruje da u crnogorskoj vojsci postoji deficit kadra kada se neprestano govori o tome da će biti otpuštanja. Ko će vjerovati u priču da će se vojnicima po ugovoru nuditi da nakon perioda od 3 do 5 godina mogu da konkurišu za podoficire kada sada crnogorska vojska ima višak od 121 podoficira, ocjenjuju u DSS-u. Ukazuje se da je nedavno ministar odbrane Boro Vučinić rekao da je jedna od prednosti pristupanja NATO-u i ekonomski prosperitet i da je to ilustrovao podatkom da je tokom nedavne posjete američkog broda Tiftu njegova posada u gradovima u Boki potrošila čak 1 milion američkih dolara. Navodi se da ispada da crnogorski vojni zvaničnici i dalje vjeruju da će ih braniti NATO za lijepe oči. Ne može se u NATO bez vojske jer njima trebaju crnogorski mladići kao topovska hrana na mogućim ratištima širom svijeta, zaključuju u DSS-u. Rukovodstvo Demokratske partije socijalista vrlo je blizu odluke da privremeno zamrzne svoju, odnosno odluku vlade, o prodaji Pljevaljske termoelektrane i državnog kapitala u rudniku uglja Pljevlja, dok se ne donese novi ustav. To bi, kako pišu vijesti, značilo očuvanje vladajuće koalicije DPS-SDP i izvjesnost izglasavanja ustava koji bi, kako tvrde koalicioni partneri, trebalo da učvrsti Crnu Goru kao nezavisnu državu. U slučaju da DPS ipak odluči da proda termoelektrane ruskoj N plus grupi, bez obzira na očekivano usvajanje zaključaka Crnogorske skupštine da treba poništiti tender, iz SDP-a su najavili poteze koji bi na kraju vodili rušenju vlade, ali i doveli u pitanje da li će i kakav ustav uopšte biti usvojen. Prema informacijama vijesti iz DPS-a, čelnici te partije i vlade nisu pokolebani činjenicom da će ostati u manjini u parlamentu i da su jedini koji podržavaju prodaju termoelektrane i rudnika uglja Rusima, ali uvažavaju argumente SDP-a da se epilog sukoba u vladajućoj koaliciji odgodi dok novi ustav ne bude usvojen. Član Venecijanske komisije Srđan Darmanović ocjenjuje da je u ovom trenutku vrlo izgledna opcija da novi crnogorski ustav bude donesen na referendumu, a ne u parlamentu. Sama činjenica da usvajanje ustava trenutno zavisi ne toliko od odredbi samog nacrta ustava, već prije svega od toga da li će ili neće biti vanrednih izbora, dovoljno govori da partijski interesi imaju prevagu u donošenju ustava, rekao je Darmanović u intervjuu za Republiku. Darmanović je rekao da su vanredni izbori jedino pitanje kojem je za sada nemoguće postići dogovor. Ukoliko obje strane ostanu na čvrstim pozicijama, partija za promjene pri stavu da će glasati ako bude vanrednih izbora, a vladajuće stranke se tome do kraja protivile, ići će se na referendum, istako je Darmanović. Bilježimo informaciju iz Republike Srpske. Na groblju Sveti Nikola u Petrinji za 7 dana ekshumirani su posmrtni ostaci 105 Srba sa Banije i Korduna, koji su stradali u agresiji hrvatskih oružanih snaga u avgustu 1995. godine na zaštićenu zonu Ujedinjenih nacija, poznatu kao sektor Sjever, saopšteno je danas iz dokumentaciono-informativnog centra Veritas. U saopštenju se navodi da je od ukupnog broja najmanje 20 ekshumiranih ženskog pola. Veritas ističe da su na ovom groblju pokopani posmrtni ostaci oko 150 lica, od kojih samo 20 pod imenom, a ostali sa oznakom NN, te da će ekshumacija biti nastavljena i narednih dana. U saopštenju se navodi da se ekshumacija, iako je u pitanju jedna od većih zajedničkih grobnica, u koju su posmrtni ostaci dopremani sa šireg područja Banije i Korduna i za koju se znalo od jeseni 1995. godine, odvija u totalnoj medijskoj tišini koja je, kako ističe Veritas, bez sumnje u direktnoj uzročnoj vezi sa nacionalnom pripadnošću žrtava. Na ovom području nalazi se još nekoliko grobnica. Dvor sa posmrtnim ostacima 112 lica, Glina sa 77, Selište sa 17, te Slun sa posmrtnim ostacima 16 lica i na desetine pojedinačnih vrtnih grobova sa nekoliko stotina posmrtnih ostataka srpskih žrtava iz perioda Oluje, koje još čekaju povoljnu političku klimu da budu ekshumirane i identifikovane. Prema podacima Veritasa, na području sektora Sjever u Oluji je smrtno stradalo 721 lice srpske nacionalnosti, od kojih 441 civil, među kojima i 203 žene. Od ovog broja na evidenciji nestalih još se vodi 531 lice, od kojih 341 civil, među kojima i 185 žena. Za zločine nad Srbima u toku Oluje na području sektora Sjever još niko nije procesuiran ni pred međunarodnim ni pred nacionalnim sudom, ističe se u saopštenju Veritasa. Slijede haške aktuelnosti. U Haškom tribunalu sutra će biti izrečena presuda bivšem predsjedniku Republike Srpske Krajine Milanu Martiću, optuženom za zločine nad nesrbima i raketni napad na Zagreb maja 1995. godine. Martić je optužen za zločine nad nesrbima u Kninskoj Krajini i Zapadnoj Bosni od 1991. do 1995. godine. Završne riječi na suđenju Martiću iznijete su od 10. do 12. januara, kada je optužba zatražila doživotnu kaznu zatvora za bivšeg predsjednika Republike Srpske Krajine, dok je odbrana tražila oslobođenje. Suđenje Martiću je trajalo od 13. decembra 2005. do 16. novembra 2006. godine, podsjećaju agencije. Bivši oficir za bezbjednost Zvorničke brigade Vojske Republike Srpske Milorad Trbić prebačen je danas iz pritvora Haškog tribunala u Sarajevo, gdje će mu biti suđeno pred Vijećem za ratne zločine suda BiH, saopšteno je iz Haškog tribunala. Trbić se 7. aprila 2005. godine predao Haškom tribunalu, a 11. maja izjasnio se da nije kriv ni po jednoj tački druge konsolidovane izmijenjene optužnice. Trbić je 10. optuženi pred Haškim tribunalom, koji je prebačen na suđenje u BiH. Milan Lukić rekao je danas pred Haškim tribunalom da neće živ biti odveden u BiH ukoliko njegov slučaj bude prebačen pravosuđu BiH. Lukić je na statusnoj konferenciji rekao da u Bosni i Hercegovini ne bi imao pravično suđenje i da bi u slučaju izručenja bio ugrožen njegov život i život članova njegove porodice. Milan Lukić je uhapšen u Argentini 8. avgusta 2005. godine, a 21. februara 2006. je prebačen u tribunal. Slijede informacije sa međunarodne političke scene. Desnica novoizabranog francuskog predsjednika Nicole Sarkozy i premijera François Fillona osvojila je ubjedljivu većinu u prvom krugu održanih parlamentarnih izbora, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova. Sarkozijeva unija za narodni pokret dobila je 46% glasova, što je za 10% više od parlamentarnih izbora 2002. godine. Drugi krug parlamentarnih izbora bit će održan 17. juna, prenijele su agencije. Bivši državni sekretar Sjedinjenih Američkih Država Colin Powell izjavio da SAD treba da zatvore sve zatvorske objekte na Guantanamu na Kubi. Agencije prenose da je Powell rekao da takvi zatvori štete imidžu Sjedinjenih Američkih Država. U vojnim objektima trenutno je 350 osumnjičenih terorista. Američki predsjednik George Bush uspostavio je specijalni sud poslije napada u Sjedinjenim Američkim Državama 11. septembra, a prošle godine Kongres je usvojio niz izmjena u sistemu vojnog pravosuđa, pošto je Vrhovni sud odbacio prethodne izmjene koje je ocijenio kao nezakonite, pošto krše međunarodne sporazume. U eksploziji kamiona bombe ubijeno je 14 i ranjeno 42 iračka policajca u policijskoj stanici u sjevernom dijelu Bagdada, dok su američke snage saopštile da su još 3 njihova pripadnika ubijena u južnom dijelu Iraka. Uključujući najnovije pogibije, u Iraku je ubijeno 3506 pripadnika američke vojske od početka rata 2003. godine. Visoka temperatura i pustinski vjetrovi izazvali su toplotni talas širom sjevernog dijela Indije, gdje su u posljednjih 7 dana preminule 74 osobe, izjavili su danas zvaničnici te zemlje. Većina žrtava su prosjaci, beskućnici i ljudi koji rade na otvorenom, koji su stradali od toplotnih udara i dehidratacije. U poplavama i odronima zemljišta izazvanim višednevnim padavima u južnom dijelu Kine, poginulo je najmanje 66 lica, 12 se vodi kao nestalo, a oko 600.000 ljudi je ostalo bez krovova nad glavom, prenose agencije. Oko 80 ljudi poginulo je u Bangladešu u klizištima koja su pokrenuta nakon pljuskova na početku sezone monsuna, izjavili su danas zvaničnici. Oko 70 povrijeđenih osoba primljeno je u bolnice, a skoro 100 ljudi vodi se kao nestalo, izjavili su okružni zvaničnici i spasioci koji strahuju da bi broj žrtava mogao da bude veći. Bilježimo jednu informaciju iz svijeta kulture. Sjutra, utorak 12. juna u 19. časova, bit će otvorena godišnja izložba ikona i fresaka studenata Akademije Srpske pravoslavne crkve za umjetnost i konservaciju u Beogradu u svim klasama i na oba studijska programa crkvenih umjetnosti, živopis i obnovi i čuvanju živopisa, konservacija i restauracija. Izložba će trajati do 22. juna. I za kraj dnevnika slušamo prognozu vremena za sjutra. U Crnoj Gori pretežno sunčano uz lokalno malu ili umjerenu oblačnost. Tokom popodneva u kontinentalnim predjelima uz pojačan razvoj oblačnosti, mjestimično kratkotrajno kiša ili pljusak sa grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, uglavnom jugozapadni i zapadni. Jutarnja temperatura vazduha od 8 do 20, a najviša dnevna od 17 do 30 stepeni. Pratili ste dnevnik Radio Svetigore. Na pažnji vam zahvaljuju Pavle Šofranac i Vesna Krivčević. Zbogom!